sarunu starp jauno Grieķijas valdību un starptautiskajiem aizdevējiem rīt jau kopš februāra. Tomēr līdz šim tā arī nav izdevies vienoties par visām pusēm pieņemamu nopietnu reformu plānu, kas ļautu izmaksāt nākamo aizdevumu daļu aptuveni 7 miljārdu eiro apmērā. Galīgais sarunu termiņš ir pārcelts uz priekšu jau vairākas reizes. Un arī šonedēļ 19 eirozonas valstu finanšu ministriem vēl nebūs iespējams vienoties. Tā pirms ministru sanāksmes Briselē sacīja Eirogrupas vadītājs Jeruns Dijsselbloms.
Es ceru, ka mēs spēsim vienoties pirms Grieķija ir nonākusi situācijā, ka tā nespēja pildīt savas finanšu saistības. No politiskā viedokļa galīgais termiņš ir jūnija beigas. Tomēr ar katru nedēļu, kamēr turpinās sarunas, mums paliek arvien mazāk laika pasākumu īstenošanai un naudas izmaksai.
Jau otrdien Grieķijas valdībai ir jāatdod Starptautiskajam valūtas fondam aptuveni 750 miljonus eiro. Pagaidām nevisiem ir pārliecība, vai Grieķijas valsts kasē patiešām ir nauda, lai atdotu šo veco parādu. Tomēr Latvijas finanšu ministrs Jānis Reirs, ierodoties uz sanāksmi, sacīja, ka tas neļauj Grieķijai cerēt uz pielaidīgāku attieksmi.
Galvenā vērība ministriem ir pievērsta tam, lai Grieķijas jautājums netiktu izrauts no konteksta, kā arī kā citas programmas valsts. Tātad attieksme pret visām programmas valstīm vienādi. Grieķijai tika dotas iespējas aizvērtot vienus pasākumus pret otriem, kas saglabātu fiskālo disciplīnu. Bet patreiz pagaidām rezultāti nav. Nu, klausīsimies sarunas grupas ziņojumus, bet laiks ir pazaudēts ļoti daudz.
Grieķijas valdība tiek kritizēta par to, ka viņi nespēja piedāvāt ar skaitļiem pamatotu reformu plānu, vienlaikus noraidot iepriekšējās valdības reformas. Citreiz ļoti runīgais Grieķijas finanšu ministrs Jānis Varufakis šoreiz bija krietni lakoniskāks. Viņš turpina uzskatīt, ka sarunas attīstās pareizajā virzienā un tas izdošoties pabeigt jau dažu dienu laikā.
Noslēgumā tiks pieņemts paziņojums, kurā tiks atspoguļots mūsu progresa sarunās. Manuprāt, tas būs labs atskaites punkts, lai pabeigtu procesu. Sarkanās līnijas kā tādas nav elastīgas, bet mūsu sarkanās līnijas un viņu sarkanās līnijas balstās vienā un tai pašā situācijā.
Tāpat Grieķijas valdība turpina apspriest ideju rīkot referendumu, lai varētu noskaidrot vēlētāju viedokli par piedāvātajām reformām un palikšanu eirozonas sastāvā. Vācijas finanšu ministrs Wolfgang Schäuble sacīja, ka iespējams tas būtu labs veids, kā noskaidrot, ko tad Grieķi īsti vēlas. Tomēr arī referendumam ir nepieciešams gan laiks, gan nauda. Jāsaka, ka 750 miljoni nav vienīgā summa, kas Grieķijai drīzumā ir jāatdot aizdevējiem, jo tuvākajā laikā ir gaidāmi vēl vairāki maksājumi. Ārts Jums Kanakās, Latvijas Radio, Briselē.